Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës voton buxhetin pa privatizimin e PTK-s. Shpend Ahmeti merre dhe zyrtarisht kryesimin e Prishtinës. Kamatat e kredive ngufasin bizneset, thon ekspertët e ekonomisë. CNN rendit Maqedoninë në mesin e 5 ekonomive më të këqija në botë. Kryeministri turk riorganizon kabinetin qeveritar. Kievi arreston dy të dyshuar për rrahjen brutale të gazetarës. Në këtë edicion do të flasim edhe për helmetat e padukshme të ciklizmit, por nisim fillimisht me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një ceremonie zyrtare në mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës, Shpend Ahmeti nga lëvizja vetë vendosje, sot e ka dhënë betimin si kryetari i komunës së Prishtinës. Zoti Ahmeti ka fituar në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale më 1 dhjetor, duke fituar kundër Isa Mustafës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili synonte edhe mandatin e tretë për kryetar të komunës së Prishtinës. Prej përfundimit të luftës në Kosovë, kjo është humbja parë e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet për kryetar të komunës në Prishtinë. Ministria e Brendshme e Ukrainës thotë se policia beson se në rrahjen e gazetares së Tetiana Chornovil ishin të përfshirë 3 vet, 2 prej të cilëve tashmë janë arrestuar. Sot të qindra Ukrainas janë bledhur afër Ministrisë së Brendshme në Kiev të Ukrainës dhe kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit Vitali Zakharenko pas rrahjes së gazetares së njohur e cila ka shkruar artikuj për korrupsionin e qeverisë. Gazetaria Tetiana Chornovil, 34 vjeçare, është tërhequr me dhunë nga vetura e saj dhe është rrahur brutalisht e dieherët në mëngjes afër kryeqytetit Kiev, vetëm disa orë pasi ishte publikuar artikulli i saj për pasurinë e zyrtarëve të lartë qeveritar. Gazetaria Chornovil, që shkruan për faqen opozitare në internet të Drejtësia Ukrainase, është aktiviste e njohur e cila disa herë ka mbajtur fjalime në protestat aktuale kundër qeverisë, që tash e disa jave po vazhdojnë në kryeqytetin Kiev. Autoritetet e Rusisë sot e kanë kompletuar procesin e tërheqjes së akuzave penale kundër të gjithë aktivistëve të organizatës së Greenpeace, që ishin arrestuar gjatë protestës kundër shpimeve për naftë në Arktik. Sot akuzat u tërhoqën kundër shtetasit italian Cristian De Alessandro, aktivist i grupit prej 30 pjesëtarëve të ekuipazhit protestues në anijen Arctic Sunrise. Ndaj të tjerëve, akuzat ishin tërhequr më herët. Ky zhvillim u bë i mundshëm pas miratimit të ligjit për amnisti. Trajtimi i aktivistëve të organizatës Greenpeace, që i kanë kaluar 2 muaj në burg të akuzuar për huliganizëm, që mund të bartin dënim deri në 7 vjet burg, është kritikuar ashpër nga perëndimi. Kina e ka ftuar sot ambasadorin e Japonisë dhe i ka dorëzuar proteste të fuqishme për shkak të vizitës së kryeministrit japonez Shinzo Abe në një tempull kundër thënës. Agjencia kineze zyrtare e lajmeve Xinhua raportoi se Ministria e Jashtme e Kinës ka vlerësuar se vizita ka madhruar historinë e agresionit ushtarak të Japonisë. Sipas agjencisë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi ka transmetuar proteste të fuqishme dhe serioze. Vizita e kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe në tempullin Yasukuni, që është e para e një kryeministri në zyrë në 7 vitet e fundit, i ka rritur me tutje tensionet ndërmjet dy vendeve. Raportet ishin tensionuar edhe lidhur me ishujt e kontestuar në detin lindor kinez. Roja bregdetare e Greqisë thotë se i ka shpëtuar më se 90 imigrant në jug të këtij vendi, pasi anija me të cilën lundronin kishte pasur probleme për shkak të motit të ligë. Gjithsej, 97 persona janë shpëtuar dje, përfshirë 3 vet, që supozohet se janë trafikant, i tha agjensisë AFP, një zëdhënëse e rojes bregdetare greke në qytetin perëndimor Pilos. Kjo zëdhënëse me tutje ka thënë se 3 trafikantët janë arrestuar në stacionin e policisë, ndërsa 94 persona janë në stadium dhe aty do të qëndrojnë përkohësisht. Ambasadori palestinez në Rusi, Faed de Mustafa, ka thënë sot se zbulimet e fundit të shkencëtarëve rusë nuk do t'i ndalin përpjekjet për hetimin e shkaqeve të vdekjes së ish-liderit palestinez Yasser Arafat. Këto komente u bën pasi ekspertët mjekoligjor rus, duke studiuar mbetjet e trupit të pajet të Yasser Arafatit, konkluduan se vdekja e tij ishte natyrore, duke e përjashtuar helmimin me rrezatim. Deri tash, shkaqet e vdekjes së Arafatit janë analizuar nga ekspertët zviceran, francez dhe rus. Shkenstarët rusë sot e publikuan konkludimin e tyre se Arafati vdiq nga vdekja natyrore e jo nga rrezatimi. Francezët më herët po ashtu e kishin përjashtuar helmimin. Por ekipi mjekoligjorve zviceran, muajin e kaluar, pat konkluduar se helmimi ishte shkak i mundshëm i vdekjes Arafatit në vitin 2004 në moshën 75 vjeçare, por nuk ka dëshmi absolute për këtë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në seancën e fundit për këtë vit, Kuvendi i Kosovës ka miratuar buxhetin për vitin 2014. Nga gjithsej 113 deputet të pranishëm, 57 kanë votuar për, 48 kundër dhe 1 ka abstenuar. Buxheti për vitin 2014 është miratuar pa amandamentin që parashihte shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Holësit nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka hequr nga projektligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014 amandamentin me të cilin parashihej shitja e 75% e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka mirëpritur largimin e këtij amandamenti.
Amandamenti 8 është qiek dhe mirë që është qiek. Vazdojmë. Amandamenti 9 kundër absolutisht s'ka.
Megjithatë, Kuvendi i Kosovës vazhdoi punime duke miratuar ligjin, edhe pse kishte kërkesa për debat lidhur me largimin e atij amandamenti. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosjes që të dyja parti politike në opozitë konsideronin si të jashtëligjshme shitjen e aksioneve të PTK-s në formën se si ishte vepruar duke e përfshirë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Të dy këto subjekte politike paralajmëruan se do të votojnë kundër e në rast të nevojës edhe do të lëshojnë sallën e Kuvendit në përpjekje për të krijuar munges kuorumi për të mos lejuar miratimin e pakut të buxhetit dhe shitjes së PTK-s. Shitja e aksioneve të PTK-s nuk ka marrë mbështetjen e kuvendit për shkak të kundërshtimeve të opozitës. Gjatë procesit të privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s ishte zgjedhur konsorciumi Axos Capital si ofertuesi më i mirë në ofertën prej 277 milion eurove. Me propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në rënd të ditës së seancës së sotme është futur edhe miratimi i raportit qeveritar për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s dhe kompletimi komisionit hetimor për këtë kompani. Në këtë kuadër, ministri i zhvillimit ekonomik në qeverinë e Kosovës, Fadil Ismaili, tha për Radio Evropa e Lirë se pret që shitja e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës të votohet në seancën e pasdites së sotme.
Do të votohet raporti në seancën e pasdites.
Në shkrimi kontratës me kompaninë fituese Axos Capital ishte shtyrë disa herë. Si do të jetë buxheti për vitin 2014 arrin në 1 miliard e 590 milion euro apo rreth 4 milion euro më shumë se buxheti i vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja e vështire e komunitetit të biznesit detyron këto të fundit të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Por kamatat e larta të kredive pamundsojnë zhvillimin e aktiviteteve të tyre, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje financiare. Kronikën e Adi Ahmetit.
Edhe gjatë këtij viti normat e larta të kamatave për kredi kanë qenë barrierë për bizneset kosovare që kanë masë të madhe, ka vështirësuar ambientin e të bërit biznes, thonë ekspert për çështje financiare dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kamatat e larta të kredive po pamundësojnë zhvillimin e aktiviteteve të bizneseve, thot Media Bazi, ekspert për çështje financiare, duke shtuar se një normë e tillë është ngarkesë e madhe për bizneset.
Shkak për një normë të tillë të lartë interesit është konkurenca e pamjaftueshme në Kosovë. Numri i operatorëve bankar në Kosovë është ende i vogël, kështu që rënja e interesave, ulja e interesave në treg bëhet vetëm me një konkurencë të shtuar në sistemin bankar të Kosovës. Kështu që banka qendrore nuk mund me apele të ulë normat e interesit, as qeveria, as kusht tjetër, vetëm shtimi i numrit të operatorve.
Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredis, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon. Kamatat e kredis për biznesin ndërka që arrin deri në 14% varësisht nga operatori bankar. Këto kamatat e kredive paraqiten shqetësim për komunitetin e biznesit, thotë Berat Rukiqi, këshilltari i bordit në Odën ekonomike të Kosovës. Ai megjithatë thekson se duhet të gjenden forma për uljen e rrezikut financiar.
duhet pas më shumë për mulë rrezikun, në tjetër dhe të rritën edhe ndoshta edhe garancionet për rrezikun dhe financiare që mund të jenë edhe një mekanizëm që mundet me lutë qeveria në vitet e ardhshme.
Sidoqoftë, në një hulumtim të mërshëm të realizuar nga Alianca Kosovare Biznesit, tu se 25% e bizneseve të falimentuara, veprimtarinë kanë shuar për shkak të kamatave që aplikojnë bankat komerciale. Ndryshe, bankat komerciale kanë ullur interesat në depozitan nga një mesatare 4.5% në një mesatare në 2%, thot media bazin, dërsa nuk kanë levizur fare interesat për kredi. Sepse, si që thotaj, bankat po ndjen komode në një konkurencë të tillë.
Ka rritje të kushtimeve se banat nuk po janë të sigurt se bojnë biznes në një klim të tillë të biznesit. Dhe gjëja ma e lehtë është paratë të ruhen në bankë. Që sa të hinë në një biznes i cili është i pasigurës dhe ka klim të ronë biznesin Kosovë.
Edhe në një analizë që ka bërë vitin e kaluar Instituti Reinvest, thuhet se për shkak të hipotekës edhe normës së lartë të kredive, mbi 70% e ndërmarrjeve kanë deklaruar se shërbimet në sistemin bankar janë të pafavorshme për zhvillimin e veprimtarive të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbesim tek fusha e ekonomisë, korespondentja jon Luljeta Krasniqi ka bërë një analizë vitit 2013 në aspektin ekonomik. Ekspertët që kanë folur për radion ton kanë thënë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngecje dhe se vendin e kanë përcjell problemet e njëjta kronike si të viteve të kaluara. Këto probleme sipas tyre janë pasojë mungesës së strategjive ekonomike. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Kosova po përmbyll edhe një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike, një rritje jo më shumë se 3%, me një papunësi mbi 30%, varfëri ekstreme 10% dhe deficit të lartë tregtar. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, papunësia dhe varfëria nuk u arritën të zbutën gjatë këtij viti. Numri vogël i investitorëve ndërkombëtar, burokracia dhe korrupsioni penguan zhvillimin ekonomik. Derisa procesi i ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, si dhe normat e larta të interesit, penguan zhvillimin e biznesit. Derisa të arritura në aspektin ekonomik gjatë vitit 2013, vlerësohet të jetë përfundimi i autostradës Prishtinë-Morinë, e cila kishte nisur të ndërtohet para 3 vjetësh, në prill të vitit 2010. Një sukses tjetër për vitin 2013 i potencuar nga autoritetet e Kosovës është në shkrimi marveshjës për linjën e interakcionit 400 kW Kosovë-Shqipëri. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se Kosova ka pasur shumë pak të arritura në aspektin ekonomik dhe sipas tyre mund të cilësohet një vit ekonomik i ballafaquar me probleme të mëdha dhe me projekte të cilat nuk arritën të realizohen, ashtu siç u premtua në fillim të vitit nga qeveria e Kosovës. Profesori ekonomis Musa Limani thotë se mungesa një strategji ekonomike, si dhe instrumentet e politikës ekonomike, fiskale, kreditore dhe tregtisë jashtme, nuk ishin në funksion të zhvillimit ekonomik.
Edhe në këtë vit, ekonomia e Kosovës karakterizohet me një deficit shumë të lartë, bilancit të pagesave, karakterizohet me një ekonomi informale jashtëzakonisht të madhe, pse me rastin e ndërhyrjes të pikat 131 diçka është ndërpre ekonomia informale, një po prap ekziston në forma të ndryshme, mandej kemi krimin e organizuar, kontrabanda ekonomike ende ekziston, mandej kemi rritjen enorme të papunësisë, rritjen shumë të madhe të varfërisë, ulje në standardit jetësor.
Edhe gjatë këtij viti, thot profesor Limani, qeveria e Kosovës nuk arriti të krijojë politika të favorshme për sektorin e prodhimtarisë.
Vetë fakti që do të kemi një deficit shumë të madh të bilancit të pagesave, mandej fakti tjetër që dikon mbi 60% të mjeteve buxhetore formohen në kufi, del konstatimi se me të vërtetë ne në Kosovë do të kemi nivele shumë të ulët të zhvillimit të forcës prodhuese dhe na mungon prodhimtaria, a sipas teorisë ekonomike dhe asaj të zbatuar, burimi kryesor i fitimit është prodhimi, jo tregtia. Tregtia është shërbyse.
Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, tregon se rritja ekonomike prej 3% është mjaft e ulët nga ajo që është pritur dhe planifikuar.
Në këtë viti 2011, qeveria e Kosovës kishte hartuar vizionin e zhvillimit ekonomik ku parashet rritje ekonomike vjetore 7-8% me qëllim që më vonë të fillojë edhe të krijojë rezultate qoftë në punësim, qoftë në zhvillimin ekonomik, mirë po kjo nuk është arritje. Rritja ekonomike vjet 3% do të thotë se ne vetëm kemi stagnuar, po kemi jetë mbrapa për shkak se edhe nevojat kryesore të punësimit të tërive nuk janë plotësu, nuk janë implementu gjitha ato projekte si që janë planifiku.
Qeveria e Kosovës planin kryesor për rritje ekonomike si pas demit e kishte bazuar në shitjen e ndërmarjeve publike dhe këto ndërmarje pas dështimi që të shitën dhe mungesa e planave alternative ka bërë që Kosova të ketë një rritje kaq të ulët ekonomike.
Ne edhe më tutje instrumentin kryesor të zhvillimit ekonomik e kemë bugjetin e Kosovës, cili është aq i ulët dhe cili investohet qoftë në paga të shërbimeve publike, qoftë në investime kapitale, cilat nuk gjenerojnë zhvillim ekonomik. Dhe këto janë arsyet pse ne nuk po arrim të kemi një zhvillim ekonomik. Në anën tjetër, edhe ditë më shumë nuk kemi investitorë të huaj cilët po largohen prej Kosovës, nuk kemi një reformë të duhur të bërit biznes, e këtë po ndikojnë që zhvillimi ekonomik jetë në nivel kaq të ulët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë nuk e ka komentuar një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecjen më të madhe ekonomike në vitin 2013. Ekspertët e ekonomisë dhe analistët thonë se kjo flet qartë për politikat e gabuara të shtetit në planin ekonomik, por edhe nivelin e lirisë së mediave, të cilat kryesisht e kanë anashkaluar këtë informacion. Nga Shkupi kemi raportin e Zërit të Hajro Jahjakës.
Autoritetet shtetërore nuk e kanë komentuar shumë një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia radhitet në 5 vendet me ngjecje më të madhe ekonomike në vitin 2013. Në fakt, kategorizimi është bazuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, me çrast është zgjidhur nga një parametër për secilin vend ku ka pasur shumë ngjecje. Në rastin e Maqedonisë, e radhitur në vendin e 4-të, është marrë përbaz papunësia e lartë. Në këtë tabelë gjendet dhe Japonia në vendin e 5 për shkak të borxhit shumë të lartë që ka. Njohësit e rrethanave politike dhe atyre ekonomike në Maqedoni pohojnë se ky kategorizim, donëse i bazuar në parametrat të caktuara, është një dëshmi për politikat e gabuara të qeverisë së Maqedonisë. Në këtë kuadër veçojmë qendrimin e Petar Arsovskit. Është e natyrshme që çdo pushtet të injorojë ato lajme që nuk i konvenojnë. Ajo që nuk është e natyrshme në këtë rast është fakti se mediat e vendit, pothuajse të gjitha, nuk kanë informuar për këtë çështje, edhe pse ka të bëjë me një segment shumë të rëndësishëm për shoqërinë, madje edhe për shtetin. Tekson Petar Arsovski, duke nënvizuar se mediat jo vetëm se duhet të informojnë drejt qytetarët për mënyrën se si shihet vendi nga organizmat e rëndësishëm ndërkombëtar, por duhet të iniciojnë dhe përgjegjësi për politikat e gabuara që vendin e çojnë prapa sa i përket zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, Visar Ademi, duke komentuar të dhënat e hulumtimit të CNN-it, thotë se Maqedonia shënon regres tani më një kohë të gjatë sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe atë për më shumë arsye.
Ajo që është ndodhur në Maqedonisë është të ndihmoj së do pak në ringriqen e ekonomismi, po të gjitha gjëra që bëhen në mënyrë të gabuare. Para është, dhe me thonë, investohet në sektor jo produktiv dhe në sektor që nuk kanë asë një performancë pozitive dhe subvencionohen në ndërtimtaria, në imet shkupit 2014.
Shprehet Visar Ademi, eksperti ekonomisë, gjërsa komunikologu Maqedonas Petar Arsovski konsideron se ky rast ku nuk bëhen publike lajmet e hoqia flet qartë se në shnivel kontrollohen mediat e vendit nga ana e qeverisë. Këto konkluza nga CNN duhet të trajtohen si një alarm shumë serioz për gjendjen ekonomike në të cilën gjendet vendi. Por më e rëndësishme në këtë rast është fakti se mediat e vendit jo vetëm se nuk kërkojnë përgjegjësi nga ana e qeverisë për situatën e vështirë ekonomike, por informacionet për të cilat tani din e gjithë bota injorohen dhe qytetarët e Maqedonisë lihen në një terr informativ, thekson Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahja.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Turqisë pritet të pësojë ndryshime pasi shefi i saj paralajmëron ndërrimin e 10 ministrave të kabinetit. Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se përkrah luftën kundër korrupsionit, por afera e fundit sipas tij nuk paraqet gjë tjetër përpos një komplot të nxitur nga fuqit perëndimore. Ndërkohë në Stamboll e Ankara raportohet për protesta antiqeveritare. Për më shumë hollësi Fatmir Aliu.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka paralajmëruar riformatim të kabinetit, pasi tre ministra të tij dhanë dorëheqje për shkak të skandalit në rritje të korrupsionit në këtë shtet. Pas një takimi që zhvilloi me dyert të mbyllura me presidentin Abdullah Gül, shefi i qeverisë turke njoftoi se do të ndërroj 10 ministra. Të mërkurën kabineti Erdogan mbeti pa 3 ministra, atë të ekonomisë, ministre të brendshëm dhe ministre të mjedisit, pasi të njëjtë do ndorheqen nga postet e tyre për shkak se djemtë të tyre janë në mesin e 24 personave të arrestuar në një hetim masiv të rishfetit. Kryeministri turk po ashtu ka ndërruar ministrin e tij të ngarkuar për Evropë të mërkurën brëma, pasi edhe ai dyshohet se ishte i përfshirë në këtë skandal. Erdogan megjithatë ka thënë se akuzat janë të pabaza dhe se nuk do të toleroj korrupsionin në radhët të kabinetit të tij.
Bizim partimizi bu seviyelere çıkartan
arsyeja pse partia jon ka qenë suksesshme, arsyeja pse ne morëm udhëheqjen dhe kemi pushtetin tash 11 vjet është për shkak të sinqeritetit ton, për kushtimit ton për shtetin dhe vendosmëria jon për të luftuar korrupsionin. Partia për drejtësi dhe zhvillim nuk e mbikëqyr dhe as nuk e toleron korrupsionin. Nëse do ta bënte një gjë të tillë, do ta nënvlerësonte qëllimin e saj të ekzistencës. Tha kryeministri Erdogan, ai hodhi poshtë akuzat që rëndojnë kabinetin e tij ndërsa tha se janë pjesë të një konspiracioni të orkestruar nga fuqitë ndërkombëtare.
Yolsuzluk kılıfına gizlenmiş Türkiye'ye millet.
Ne po përballemi me një sulm kundër popullit turk dhe Republikës Turke, i cili po paraqitet si një hetim për korrupsion, secili është i vetëdijshëm se ky nuk është një hetim për korrupsion. Por se kjo është qartë një konspiracion dhe atë i nxitur kundër politikës dhe popullit turk, shtoi Erdogan. Në ndërkohë në Turqi kanë rinisur demonstratat antiqeveritare që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit. Mediat raportojnë se protesta ka pasur në Ankara, Stamboll dhe Izmir. Imazhi i Erdoganit thuhet se është dëmtuar keq prej protestave të qershorit në Stamboll, ku ai kishte urdhëruar policinë që të ndërhyjë dhunshëm për të çmontuar kampin e protestuesve. Recep Tayyip Erdogan është në pushtet tash 11 vjet, ndërsa gjatë sundimit të tij, Turqia ka përjetuar në zhvillim të hatashëm ekonomik, përkundër akuzave për autoritarizëm dhe përpjekjeve për ta nënvlerësuar shtetin sekular turk.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Helmetat e ciklistëve mund të ofrojnë siguri, por ato kurrë nuk janë konsideruar moderne. Kjo derisa dy studente kanë gjetur mënyrën për të përdorur teknologjinë airbag, e cila zhduk helmetat tradicionale. Kronike e korespondentit Antoine Blu. Dy shpikse kanë parë të nevojshme që të përmirësojnë helmetat e ciklizmit në mënyrë që të tjerët të mos i shohin. Helmeta e padukshme është prodhimi dy studenteve të diplomuara në Suedi të cilat kanë sjellë teknologjin airbag për ciklizmin. Ideja ka lindur në vitin 2005 kur studentet e industrisë së projektimit Therese Alstin dhe Anna Haupt kanë punuar në tezën e përbashkët të masterit. Alstin thotë se produkti përfundimtar Hovding trajton të gjitha problemet e njerëzve që mund t'i kenë pasur me helmetat tradicionale. Lumtimi i tregut tregon se njerëzit të donin një alternativë të helmetave të ciklizmit që është më diskrete dhe diçka që nuk ndërhyn shumë në stilin e tyre personal apo në stilin e tyre të flokëve për shembull, por ka pasur edhe arsye praktike. Njerëzit donin diçka që do të ishte më lehtë për t'u bartur, thot Alstin. Hovding është një qafore cila përmban sensor për të zbuluar lëvizjet jo normale të trupit të ciklistit. Zhvilluesit thonë se sensorët janë të programuar me të dhëna për sigurinë e ciklizmit dhe aksidentet, të cilat vlejnë disa vite. Në rast të aksidentit, airbagu hapet për 1/10 e sekondës për rreth kokës së ciklistit dhe e mbron atë para përplasjes. Një kuti e zezë brenda qaforës regjistron lëvizjet e ciklistit, kështu që të dhënat mund të analizohen pas aksidentit. Alstin thotë se teknologjia me airbag mbron kokën e ciklistit në mënyrë më efikase se sa helmetat tradicionale.
Because of the airbag technology, we have really been able to...
Për shkak të teknologjisë airbag, ne kemi qenë vërtet në gjendje të vendosim një standard krejtësisht të ri për sigurinë, kur është fjala për helmetat e ciklistëve. Kemi mbrojtje 3 ose 4 herë më të mirë se nga helmetat tradicionale, thot Alstin. Mira helmeta Hovding janë bler prej se produkti ka dalë në shitje në tregun suedez në fund të vitit 2011. Ato janë në dispozicion në faqen e internetit të kompanisë me selinë Malmo dhe në më shumë se 250 dyqane të shitjes në Evropën Veriore, Zvicër dhe Turqi. Helmeta mund të gjendet në disa dizajne me çmim prej 399 eurosh. Për të ndryshuar pamjen e hovdingut, përdoruesit mund të paguajnë 59 euro shtesë. Alstin thot se kompania e saj parashikon zhvillimin e teknologjisë më tej me aplikime të reja. Prej se kemi nxjerr produktin, njerëzit na kanë kontaktuar rregullisht duke sugjeruar lloje të ndryshme të aplikacioneve dhe fushave të përdorimit. Kemi dëgjuar se njerëzit që kanë epilepsin kanë bler produktin ton, por sigurisht produkti hyni tanishëm rekomandohet vetëm për ciklizëm, thot Alstin.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kthehemi sërish në Kosovë. Në një anketë të bërë nga Radio Evropa e Lirë ka dalë se pothuajse asnjërin nga qytetarët e pyetur nuk i din numrat e policisë, zjarfikseve apo ndihmës së shpejtë. Shumë nga ata kanë përmendur disa numra që nuk u përkasin shërbimeve emergjente. Anketën e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Numrat emergjent të disa institucioneve me rëndësi që çdo qytetar do duhet t'i mësoj janë këto në vijim. Numri i ndihmës së shpejtë është 194, zjarfikësve 193, derisa qendra e thirrjeve në kuadër të policisë 112. Por në një anketë të zhvilluar për Radion Evropa e Lirë me qytetar, pothuajse asnjëri nga ata nuk i dini numrat emergjent. Njëri nga ata është Muhamet Kastrati, 30 vjeçar, ekonomist me profesion.
Po jo, asnjëri. Përpara e kam ditë se ata janë kom pak më lehtë për momentin, jo. Dorso edhe shumë karon, madje për më, domethënë për më thirr diçka.
Jo, nëse të vjen diçka në shtëpi, për shkak ku drejtohesh?
Po dy tyves, po dy që më thonë.
Myrvete Bujupi, 38 vjeqare e papun, thot se disa numra i ka ndëgjuar dhe i di përmendsh, derisa thot se asnjëri nuk ka provuar nëse funksionon ose jo.
Numrat emergjent, po i dim. Se të ndodhë që kanë shpikon e thirë një maspar.
E thirë më maspar i policin.
Sa i pa numrin?
Numrin 92 më zgabosha, 092 ishin dhe të me thirë. Atë emergjentës nuk jam e sigur cëllë është.
Bashashtu?
E Besime Gashi mendon se mungojnë informatat për numrat emergjent në mediat e vendit, sepse si që thot ajo, asnjë numër emergjent nuk e di.
Po, është dashtë me pasë që shja, për mes televizionit, gazeta.
As Donika Blaku, 16 vjeqare, në zënë se shkollës e mesme, nuk ishte informatat të sakta për atë se këtë do duhet të thirte në rast nevoje.
Dëninim është një adi, shto... Si di vëlla shumë mirë, m'fal. Edhe non ni ne çështë diçka është një e di, edhe tjetër s'po di. Duhet me dhirë policinë ose zjar fiksat vetë zakonisht i kam prindrit atë. Kështu që e di se do të më ditë veç për momentin. S'po di, e di se është diçka në ni 2 a 2 ne edhe non ni ne çështë diçka.
Zenon Zhala, student i Fakultetit të Artit, i përmendi disa numra, derisa as ai vet nuk ishte i sigurt nëse janë këta numra emergjent ose jo.
Jo, 117, 118, që është e di.
Ma tepër nuk e dim, që s'kena informata gjatë këty në rrjedhav, nuk i qesin publike. Dhe më honë, ka mungese informata në shtetë edhe ndaj televizionit.
Po, po më nëjse duhet me pas në gazeta, në televizion, në gjithë kohë.
Në radio.
Emre?
Ka thënë Bleda Ramaj, por edhe 16 vjeçaria Adisa Lukovic thot se nuk i di numrat emergjent.
Jo, nuk i di mirë, jo, a di që është 112 edhe në 11. Jestem shumë sigurt. Zakonisht jam me print gjithmonë na, kështu që dim me prezencën e printve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton buxhetin pa privatizimin e PTK-s. Shpend Ahmeti merë dhe zyrtarisht kryesimin e Prishtinës. Kamatat e kredive ngufasin bizneset, thonë ekspertët e ekonomisë. CNN rendit Maqedoninë në mesin e 5 ekonomive më të këqija. Kryeministri turk riorganizon kabinetin qeveritar. Kievi arreston dy të dyshuar për rrahjen brutale të gazetarës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni paqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Takimi i radhës është në orën 21 deri atëherë, miru të qofshim.